Karibu sana katika Life Wisdom Series, na katika episode iliyopita tulikuwa tunaangalia namna unavyoweza kumaliza kitu unachokianza, na nilieleza kwa mapana kwamba watu wengi sana huwa wanaanzisha vitu lakini hawafikishi mwisho, na nilikupa fact tano zinazohusiana na swala zima la uwezo wako wa kumaliza. Kama hujapata nafasi ya kusikiliza episode hiyo, ningeshauri sana uweze kusikiliza, kwa sababu utakachojifunza leo kinaendana na kile ambacho tumejifunza jana. Na leo nataka tuangalie kwa nini watu wanashindwa kumaliza. Kuna saikolojia gani nyuma ya kutokumaliza? Kwa sababu watu wengi wanapofanya vitu unagundua kwamba issue sio kwamba hawataki kumaliza. Wanajikuta tu hawajamaliza. Mwingine anadhamiria kabisa kwamba lazima nitamaliza. Lakini inatokea wanashangaa haujamaliza. Hata mwenyewe ni shahidi, pengine ulikuwa unapanga nitamaliza shule, lakini mpaka leo bado hujamaliza. Ulikuwa unapanga nitamaliza hichi kitabu kusoma, ghafla mpaka leo hujamaliza. Kuna vitu vingi unakuta umeishia njiani, biashara, majengo uliyojenga, nyumba umeanza kujenga, vimeishia njiani. Sasa ziko sababu kwa nini watu huwa hawamalizi walichoanza, na ziko sababu takriban sita ambazo zinawashikilia watu na kuwafanya wasimalize. Cha kwanza ni kitu kinaitwa emotional reliance. Kwa maana mengine, relying on your emotional. Kwamba watu wengi hawamalizi kwa sababu wanajiegamiza na wanategemea hisia zao zaidi katika kufanya vitu. Kwa maneno mengine ni kwamba hawafanyi mpaka wajisikie kufanya. Wanaamini kwamba bila kujisikia hisia za kufanya, basi sitafanya. Sasa ninachotaka nikukumbushe ni kwamba you cannot get far if your actions are controlled by your emotions. Kama wewe kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako huwa kinakuwa controlled na emotions zako, basi uwe na uhakika kama hisia ndio zinakuendesha, huwezi kufika mbali kwenye maisha. Kwa sababu utofauti kati ya amateurs na professionals, yani wale ambao tunasema kwenye ngumi, kwa mfano unaitaga ngumi za ridhaa na ngumi za kulipwa, tofauti ya amateur na professional, tofauti ya mtu ambaye unasema huyu ni mtaalamu kwenye eneo lake, huyu ni nguli kwenye eneo lake, na yule ambayo ni wa kawaida tu, tofauti yao ni kwamba amateurs wanafanya kwa kutegemea hisia. Kwa siku akiwa ajisikii vizuri afanye. Atasema nitafanya mazoezi, lakini siku anasema leo sijisikii vizuri, leo nimechoka, jana nilichelewa kulala, jana nililewa, leo siwezi kufanya mazoezi. Huyo ni amateur. Professional siku zote anaongozwa na kitu kinaitwa discipline. Maana yake ni mtu ambaye anategemea kuongozwa na nidhamu zaidi kuliko kuongozwa na hisia zake. Unatakiwa ufike sehemu ambapo yale unayoyafanya yanabebwa na nidhamu zaidi, yanabebwa na tabia zaidi. Na tabia maana yake ni kitu ambacho umekifanyia kazi kwa muda mrefu mpaka kimekuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo ukiwa mtu unayetegemea hisia, huwezi kufika mbali. Na mtu mmoja aliyo kusema kwamba unapoanza kufanya kitu chochote kile, hamasa ndio inakusaidia kuanza kufanya. Lakini ili uendelee kufanya, hauhitaji tena hamasa. Hapo unahitaji kitu kinaitwa nidhamu. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufanikiwa na kufikisha mwisho walichokianzisha kwa sababu wanategemea hisia. Sasa hisia ni kama mawimbi ya bahari, yanakuja na wakati mwingine yataondoka. Na hapa kuna aina mbili za hisia. Ya kwanza ni hisia ambazo tunaziita ni hisia za ndani, internal emotional dependence. Kwamba mtu anategemea hisia zake za ndani. Ndio yule mtu unasikia, leo nimeamka vibaya bwana, sitafungua duka. Leo nimeamka vibaya, siendi kazini. Leo nimeamka vibaya, sitafanya kitu fulani, sitaposti kwenye mtandao. Huyu ina maana ni mtu ambaye anategemea hisia za ndani. Alafu kuna wale ambao wanaendeshwa na hisia za nje, tunaita external emotional dependence. Hawa maana yake inategemea rafiki yao kamwambia nini siku hiyo. Kama rafiki yao kamwambia kitu kibaya, amemkosoa, ameshakasirika, hafaji. Kama kuna mtu akumsalimia, akumjibu message vizuri, basi kama kuna mtu alimwambia anapendeza, umependeza leo, hivyo. Kama kuna mtu kamuudhi, anaacha kufanya. Ukiwa mtu ambaye unategemea hisia kufanya mambo kwenye maisha, huwezi ukawa mtu mkubwa. Kwa watu wengi, badala ya kutegemea nidhamu walizojiwekea, huwa wanategemea hisia zao. Matokeo yake wanashindwa kufanya mambo makubwa. Na wewe utakiwa kutegemea hisia zako zaidi. Tegemea nidhamu ambayo umejijengea. Manake iwe isiwe, uwe tayari kufanya. Jambo la pili ni kitu kinaitwa lack of planning. Kukosa kuwa na mpango. Unajua uwezo ukamaliza kitu ambacho hujakipanga. Ndio maana moja kanuni kubwa sana ya kitu chochote kile lazima uhesabu gharama. Ndio maana ukitaka kufanya jambo kubwa kwenye maisha, kwa mfano kujenga nyumba, kujenga ofisi, kujenga kitu kikubwa, lazima kuna kitu kinaitwa BOQ, bill of quantities. Wenyewe inaonyesha vitu unavyovihitaji, kwa maana ya material, unahitaji bidhaa gani, unahitaji vifaa gani kujenga jengo lako, lakini pia itakuonyesha itagharimu kiasi gani na muda gani utahitaji kwa ajili ya hicho kitu. Kwa pale inakupa picha kwamba kumbe ili niweze kufanikisha na kumaliza nitahitaji 1, 2, 3, 4. Watu wengi sana wanapoanza kufanya vitu vingi huwa wahesabu gharama. Huwa mara nyingi wanaanza tu akiamini kwamba itajipa huko mbele kwa mbele. Sasa baadaye anakutana kwamba kuna gharama ambazo anahitaji kuzilipia ambazo hawezi kuzilipia. Kwa hiyo unapoanzisha mahusiano, unapoanzisha kazi, unapoanzisha biashara, unaposema mimi nitakuwa nafanya mazoezi kila siku asubuhi saa 12, unaposema mimi mwaka huu nitaenda shule, umehesabu gharama. Mpango maana yake ni kujua gharama ambayo natakiwa kuilipa na kuwa tayari kulipa. Na ziko gharama za aina nne kubwa ambazo natakiwa kuziangalia. Moja ni gharama ya kifedha. Kwenye kila kitu unachotaka kukifanya na kukimaliza, kutakuwa kuna gharama ya kifedha. Kwa jaribu kuangalia ni gharama kiasi gani ya kifedha itahusika na je uko tayari? Pili ni muda. Kila unachokifanya kwenye maisha yako kinahitaji muda. Kila commitment mpya unayoiweka, kila mradi mpya unaoanzisha, kila jambo jipya unalofanya, lazima kuna muda utahusika. Hesabu gharama ya muda. Tatu ni pesa. Kwenye kila unachokifanya pia utakuwa na swala zima la pesa, utakuwa na swala zima la pesa la uwekezaji. Na pesa hii naizungumzia hapa tofauti na ile ya kwanza. Hii inalenga zaidi katika vitu ambavyo vitanunuliwa kwa ajili ya kufanya kile kitu ambacho unataka kufanya. Na mwisho kuna swala zima la mahusiano. Kwenye kila utachotaka kufanya, gharama moja wapo utaingia nayo ni gharama nzima ya mahusiano. Angalia, je, katika kile ninachokifanya itagharimu vipi mahusiano yangu? Kuna mambo ukianza kuyafanya itabidi uanze kukaa mbali na baadhi ya watu. Wengine itabidi upunguze muda ambao unatumia nao. Hizo zote ni gharama. Wengine wataanza kuona unajidai, wengine wataanza kuona upatikani. Hizo zote ni gharama ambazo unatakiwa uzitumie ili uhakikishe kwamba umetimiza malengo ulionayo. Kwa hiyo cha tatu, baada ya kuangalia emotional reliance, tumeangalia lack of planning, kukosa mipango. Cha tatu kinachowafanya watu wasimalize wanachokianza ni matarajio ya kupata matokeo kwa expectations of quick result. Kwa lugha nyingine unasema ni lack of patience. Watu wengi sana wanakata tamaa mapema sana. Watu wengi sana. Yaani hawana patience, hawana ule uvumilivu wa kusema kwamba nitapata matokeo baada ya muda fulani. Watu wengi anaanza biashara leo anatarajia kesho tampa majibu. Anaanza kufanya jambo fulani leo anategemea kesho atakuwa na brandi kubwa. Anaanza kazi leo anategemea kesho atakuwa mkuu wa hiyo taasisi. Chochote kikubwa ambacho unakitamani kwenye maisha yako, moja ya investment unayohitaji ni muda. Na muda manake ni uwezo wako wa kusubiri. Ni uwezo wako wa kusubiria kitu bila kuwa na shaka yoyote. Manake tukidefine patience manake holding your position without wavering and without stopping. Kushikilia msimamo wako na nafasi yako na kitu ambacho unakifanya bila kuyumbishwa na mtu yoyote na bila kusimama. Ukiwa mtu ambaye una matarajio makubwa na uko tayari kusubiri, itakuingiza katika changamoto kubwa sana za maisha. Na kitu kimoja hapo itakuingiza kufanya njia ambazo sio sahihi. Sio sahihi kwenye maisha yako, njia za uovu kupata kitu unachokitaka. Itakuingiza kwenye kudanganya, itakuingiza kwenye kukiuka kanuni za taasisi yako au kanuni zako binafsi. Itakuingiza kwenye kufanya mambo ambayo baadaye utajutia kwa sababu utagundua kwamba ulifanya mambo ambayo hayakuwa sahihi. Kwa hiyo sababu mojawapo ni kwamba mtu anakuwa na matumaini ya kupata matokeo kwa haraka sana. Matokeo yake, asipopata yale matokeo kwa haraka anaishia njiani. Jua kikanuni ni kwamba kila kitu kina muda unaohitaji ufike. Wewe kuna muda wa uwekezaji kabla hujaanza kupata faida. Kuna muda wa kupanda na kusubiria mazao yakue kabla hujaanza kuvuna. Vivyo hivyo kwenye maisha yako, chochote unachokifanya lazima ujue kuna muda ambao itabidi usubiri. Jambo la nne ni kukosa mfumo wa uwajibikaji, lack of accountability system. Kwenye ulimwengu wa corporate, kama kwa mfano kwenye makampuni, kuna kitu kinaitwa governance system. Na moja ya sifa kubwa ya governance system ni lazima kuwe na uwajibikaji. Lazima ijibu swali, nani anawajibika kwa nani? ndio pale tunapata mchoro unaotengeneza mfumo wa uongozi ambao au mfumo wa kampuni ulivyo, unaitwa organogram, ambayo itaonyesha bosi ni nani, anasaidiwa na nani, department ziko ngapi, zinaongozwaje na vitu vinavyofanana hivyo. So you need to submit to someone to maintain your commitment. Mara nyingi sana katika hali ya kawaida ni ngumu sana kwa mtu ambaye unapata matokeo makubwa kama unajitawala tu mwenyewe. Watu wengi sana katika mazingira kawaida ni ngumu kujisimamia mwenyewe. So swali ambalo ningependa kukuuliza leo ni kwamba, where do you give your account? Nani ambaye unampa mrejesho wa mipango yako? Nani ambaye unampa mrejesho wa hatua zako? Hakikisha umejiwekea utaratibu wa lazima na wa mara kwa mara kuripoti jambo lako kwa mtu fulani. Tunasema impose yourself a demand to regularly report to someone. Tafuta mtu ambaye utakuwa na report kwake. Anaweza kuwa ni mentor wako, anaweza kuwa ni coach pengine. Study ambayo imefanyika na American Society of Training and Development ASTD ilionekana kwamba mtu akiwa na sehemu anayeweza kuwajibika, anaongeza uwezekano wa yeye kufanikiwa lengo lake kwa 65%. Lakini akiwa anajua atawajibika wapi, kwa nani, baada ya muda gani, na atawajibika kwenye vitu gani, ana uwezekano wa kufanikiwa kwenye lengo lake kwa 95%. Kwa maneno mengine, mtu yote ambaye amejengea mtazamo na muundo wa kujiwajibisha yeye mwenyewe ana uwezekano mkubwa sana wa kufanikiwa na kutokesha njiani kuliko yule ambaye anafanya tu mwenyewe. Yaani wewe una lengo lako ambao unalijua wewe mwenyewe, unalisimamia mwenyewe, hakuna mtu wa kukuuliza. Uwezekano wa kuliacha njiani ni kubwa sana. Kwa kutengeneza mfumo wa uwajibikaji, sababu moja hapo watu wengi kwa nini hawafikishi mwisho wanachoanzisha ni kwa sababu wamekosa mfumo wa uwajibikaji. Lakini sababu ya tano ni kwamba watu wengi hawako clear wanataka nini. Yaani kama vile mawazo yao hayajawa mahususi sana kwenye kitu ambacho wanakitaka. Unajua, when you don't know what you want, then you will try to do everything and to grab every opportunity that comes. Kama haujui unachokitaka kwenye maisha, nini kitatokea? Utakuwa unajaribu kuchukua kila fursa inayokuja. Utakuwa unajaribu kufanya kila kitu ambacho kiko mbele yako. Remember, kumbuka jambo hili. Not every good opportunity is for you. Sio kila fursa nzuri eti ni kwa ajili yako. Kila siku utakutana na fursa mpya kuliko zile ambazo umezifanya. Kuna mtu atakuja kukuambia habari ya kilimo, kuna mwingine atakwambia ufugaji, kuna mwingine atakwambia ishu ya madini, kuna mwingine atakwambia kuuza mazao, kuna mwingine atakwambia vifaa vya electronics, kuna mwingine atakwambia vifaa vya gari, kuna mwingine atakwambia kufungua duka la nguo. Kila mmoja, kuna fursa za kila aina kila siku. Sasa uwezi ukawa mtu ambaye kila siku unaanza upya. Choose your direction in life part time. Kwa muda fulani wa maisha yako lazima uamue kwamba huu ndio mwelekeo wa maisha yangu. Sasa watu wengi, kwa sababu hawana clear direction, hawana clarity ya direction, nini kinatokea? Unakuta anajaribu kufanya vitu vingi na mwisho wa siku kila anachokianza kinakuwa kimeishia katikati. Kwa mwisho wa siku anakuwa ni mtu anajulikana kwa kufanya vitu vingi, lakini hakuna hata kimoja anachoweza kuonyesha ambacho amefanikiwa. Sababu ya sita na ya mwisho kwa nini watu wengi wanaishia njiani, tunasema ni kukosa nguvu za ndani. Lack of inner strength. Wanakosa nguvu za ndani. Unajua, wewe ni roho, unaishi ndani ya mwili lakini una nafsi. Nguvu unazoziona kwa nje za kimwili mara nyingi sana zinachagizwa na state yako ulionayo katika moyo wako. Ndio maana huwa tunashauri na mara nyingi nimwambia watu, unapoacha kwa mfano kumsamehe mtu, unakuwa na ile unforgiveness. Unapotengeneza uchungu, kwa mfano bitterness, unapokuwa mtu wa malalamiko, kulalamikia watu, mara nyingi inachofanya vile vitu vyote huwa vinanyonya nguvu zako za ndani. Unakuwa weak, unakuwa ni mtu ambaye hauna uwezo kufanya, hauna excitement na maisha, huwezi kukimbizana na maisha kwa sababu vitu vinaondoa ile hali ya kufurahia maisha. Ndio maana moja kitu ambacho unatakiwa kitunze kwenye maisha yako ni kitu kinaitwa furaha, kwa sababu furaha yako ni nguvu zako. Furaha inayokaa ndani yako, ile inayochemka ndani yako, ambayo furaha itokani na ulichokipata, itokani na mshahara, itokani na pesa, haitokani na sababu za nje, inatokana zaidi na sababu za ndani. Ile furaha ukipoteza, nguvu pia unazipoteza. Kuna watu wengi sana ambao unakuta si kwamba hana fursa ya kufanya, anayo fursa. Si kwamba hana nguo nzuri, anazo. Si kwamba hana kazi nzuri, anayo. Na mwingine hata pesa anayo, lakini nguvu zimemwishia. Hakuna kitu hatari kwenye maisha kama kuishiwa nguvu kabisa na ukajikuta ni mtu ambaye uweze kupiga hatua. Ukiwa namna hiyo, lazima utaishia njia. Na ndio maana kitu chochote ambacho kinakuondolea nguvu zako, wakiwemo watu ambao wanaokatisha tamaa, utakiwa kuweka karibu na maisha yako, unatakiwa wawe mbali sana. Katika episodi inayofuata nitakueleza namna gani unaweza kuinuka tena baada ya kuwa umepoteza. Inawezekana kuna vitu umepoteza kwenye maisha yako. Kesho tutakutana tena hapa kujifunza ufanye nini au ufanye gani kwenye maisha yako ili uweze kurudi tena katika hali yako. Umepoteza mahusiano, umepoteza kazi, umepoteza furaha ndani yako, umepoteza fedha. Kuna vitu umepoteza. Namna gani unaweza kurecover na kurudi katika hali yako ya kawaida? Najua kwamba umefurahishwa sana na kitu tunachojifunza, na kitu ambacho ningeomba kutoka kwako, tafuta marafiki zako, share nao, watumie linki kwenye social media, watumie kwenye WhatsApp, share nao, mwambie mtu kuna hiki kitu nilipenda na usikilize. Kwa sababu kadiri unavyofanya toka karibu wewe bora, ndivyo ambavyo unarahisisha pia maisha yako. See you at the top.